Kun as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti. Fajirtan maratti nageenyi keenya sana hagaa'u atta moltan hordoftoota keenya kibxata fulbaana 19 bara 2023 keessummeessitu keessan an tujubee horaati qophii keenya har'aa keessatti qabsaa'ota tigraay duraaniif kan oolu wiirtuun kunuunsa banamee jira naannoo gambeelaatti lagni baaroo guute namoonni hedduun qe'ee ofiirra buqqoonsaanii gabaasamee jira Leenjisaa atleetiksii Shaambal Tolasaa Qottu seenaa atleetiksii Itiyoophiyaa keessatti beekamaaf atleetota hedduulee leenjisee jira. Kanneen armaan olii qophii keenya har'aaf kan qindeessine keessaati amma dabareen kan oduuti.
Kamultani ordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin anbaf kaaduu murodaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shonkooraa bakka addaa uraa godaanaa Qorkee jedhamee beekamu keessatti sibiilota irratti haleellaan raawwatamuu isaatii fi qabeenyi saamamuu isaa jiraattonnii fi hanga'oonni bakkichaa himanii jiru. Hogganaan biiroo jallisiitii fi misooma bakkeewwan horsisee bultootaa kan ta'anii obbo Siraaj Aliyyii Adame akka sagalee Ameerikaatti himanitti haleellaa sana kan magaalicha irratti raawwatanii gareewwan uffata dambii miseensota humna addaa naannoo Oromiyaa uffataniidha. Gareewwan haleellicha raawwatanii kan magaalicha seenanii erga miseensonni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa akka tasaa bakkicha gad lakkisanii ba'anii booda akka ta'e kan ibsanii obbo Siraaj Aliyyii Adame haleellaa dilbata dheengaddaa raawwatame kanaanii namoonni 10 ajjeefamuu isaanii himaniiru. Gama naannoo Oromiyaatiin bakka Qorkee jedhamee beekamu kanarratti waa'ee dhimma nageenyaa ilaalchisee naannoon Oromiyaatii fi naannoon Amaaraa yeroo adda addaatti ibsa kennaa akka turan kan ibse gabaasni Mallaskaachuu ammaa dhimma kanarratti naannoo Oromiyaa biiroo kominikeeshinii godina Shawaa Bahaatii fi bulchiinsa aanaa Fantaallee irraa deebii argachuu fi yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibseera.
Tigraay keessatti lola taasifamaa ture irratti kan hirmaachaa turaniif kanneen qaamni isaanii miidhame kan itti kunuunsaman wiirtuun qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 80 ijaarame tajaajilaaf qophaa'ee jira.
Wiirtuun gamteessummaa komishinii qabsaa'ota Tigraay duraatiin ijaarame kun qabsaa'ota duraanii tajaajilli addaa isaan barbaachisu tajaajiluudhaaf kan oolu yommuu ta'u buufata fayyaa, bakka jireenyaa, bakka bashannanaa, warreen barcuma gommaa qabu yookiin wiilcharii fayyadamuuf kan oolu karaa kiiloomeetirii 7 ta'u kan of keessaa qabu akka ta'e beekameera. Wiirtuu kana guyyaa irraa kan eebbisanii bananii pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haasaa taasisaniin bulchiinsi isaanii fuula durattis wiirtuuwwan biroo kan warreen lola irratti miidhamanii 20,000 lakkaa'amanu kunuunsa itti argatan akka ijaaru beeksisanii kanaan booda wanti lubbuu namoota 20,000 lakkaa'amanu balleessuu fi miidhaa qaamaa geessisu akka hin uumamne haala nageenya jabeessuudhaan hojjannaa jedhanii jiru. Obbo Geetaachoon haasaa isaanii keessatti namoota qaamni isaanii miidhame 10,000 lakkaa'amanu akka jiranu ibsanii lakkoofsi isaanii garuu hammam akka ta'e hin erre. Wiirtuu haaraa ijaarame kana keessatti amma ammaatti namoonni 235 kan qubatan yommuu ta'u namoota 75 immoo dhiyeenya kana akka itti makamanu kan ibse gabaasni Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erge qabsaa'onni naannoo Tigraay duraanii kunuunsa dhabneerra jechuudhaan yeroo 6 olii hiriira ba'anii gaafachaa akka turan yaadachiiseera.
Paartiin Demokiraasii fi Haqaa Aga'u miseensonni hoogganaa paartichaa 5 naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti hidhamu beeksisee jira. Dura ta'an paartichaa Dr. Addisuu Makonnin miseensa hoogganaa paartichaa 5 keessaa 2 aanaa manduraatti gabaa oolanii ituu galani sababa hin beekamneen qaamme afur bara kuma lama fudhashanii qabe deebi'anii poolisiidhaan qabamanii murtiitti tun dhiyaatin hidhamanii akka jiran beeksisan. Hoogganni kabroon sadii immoo kanneen hidhaman lamaan gaafachuuf dhaqanii fulbaana lama hidhamanii har'a waara irra gadhiisamuu isaanii ibsaniiru. Bulchaan godina Matakkal obbo Lammeessaa Waaqayyaa gama isaaniin namoonni kun kan hidhaman aga'uuf gumuzirraa namoota filachuudhaan bosona keessatti ituu leenjisamanii argamanii jedhan. Dura ta'an paartichaa garuu oduun kun dhara jechuun haala ni jiru. Gara oduu taanutti hin naaceen immoo lammiileen Liibiyaa magaalaa dhiheenya balaa lolaatiin miidhamte deeraa keessaa jiraatan aangawoota mootummaa balaaleffachuudhaan hiriira mormii taasisanii jiru.
Jiraattonni magaalaa Dirnaa hiriira mormii bitata kaleessaa taasisaniin badiinsa balaa lolaatiin qaqqabe kanaa fi aangawoonni mootummaa itti gaafatamummaa akka qaban ibsuudhaan seeraan akka gaafataman gaafatanii jiru. Mormitoota keessaa tokko kan ta'e jiraataan magaalaa Dirnaa aangawoonni badiinsa sanaaf itti gaafatamoo ta'anii to'annoo jala ooluu qabu hoggantoonni bulchiinsa magaalichaas warreen dandeettii hin qabneedha jechuudhaan dubbachuun isaa gabaasameera. Magaala jiraattonni 100,000 ta'an keessa jiraatan irraa balaan lolaa qaqqabe namoota 10,000 lakkaa'aman wajjeese kaan immoo jireenya isaanii irraa buqqisee jira. Balaan lolaa kun akka hammaatu kan taasise hidhaawwan bishaanii lama cabanii bishaanichi keessa jiru gara magaalaatti dhangala'uu isaatiin yommuu ta'u hidhaawwan bishaanii kun waggoottan 25 asii akka cabaa qabanuu fi gaaf tokko balaa geessisuu akka danda'an himamaa akka ture ibsameera. Bulchiinsi mootummaa kan Liibiyaa bahaa kantiibaa magaalaa Dirnaa Abdul Manneen Algahaatii dabalatee miseensota bulchiinsa magaalaa Dirnaa hojiirraa kaasuudhaan akka qorannoon isaan irratti gaggeessamu taasisuun isaa gabaasamee jira.
Yaa'in waggaa ka tokkummaa mootummoota kibxata har'aa guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee hooggantoonniif bakka bu'oonni biyyoota adda addaa haasaa taasisuuf jiru.
Hoggantoota biyyoottanii har'a akka haasaa taasisanii darabeen qabameef keessa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayidenii fi pirezidaantiin Yuukireenii Voloodimiir Zeleniskii isaan tokko. Erga Raashaan biyya isaanii irratti weerara raawwatte asii yeroo jalqabaatii fi kan walgahii waggaa kan mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuudhaa fi magaala Niyuyoorkitti argaman Voloodimiir Zeleniskii hospitaala magaalaa Niyuyoorkitti argamuu fi loltoonni biyya isaanii warreen wal waraansa keessatti qaamni isaanii miidhame keessatti wal'aanamaa jiranu yommuu daawwatan akka gabaasotatti himanitti kan nu barbaadnu jechi keenya ergaan keenya akka michoowwan keenya biratti dhaga'ama argatuudha jedhaniiru. Zeleniskiin roobii borii dhimma biyya isaanii irratti walgahii manni maree nageenyaa taasisu irratti argamuudhaan yaada isaanii akka dhiyeessan ibsamee jira. Walgahii qibxata har'aa barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees irratti dubbatan kanarratti pirezidaantiin biyya Biraaziil, pirezidaantiin Tarkii, muummichi ministeeraa Jaappaanii fi pirezidaantiin Iraanii haasaa taasisu. Akkasumas pirezidaantiin Kuubaa, Afrikaa Kibbaa, Arjantiinaa, Naajeeriyaa fi Seenegaalii akka dubbatan darabeen qabameefii jira. Ijoon marii yaa'ichaa inni har'aa karoora misooma addunyaa akka ta'e ibsameera. Karoorichi bara 2030 hiyyummaadhaa fi beela dhabamsiisuu, humna haniisaa nama hundaafuu akka qaqqabu taasisuu, haala jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii atattamaa fudhachuudhaa fi walqixxummaa saalaa beeksisuu akka ta'e ibsameera. Barreessaan muummee dhaabbatichaa Antooniyoo Guutarees wixata kaleessaa akka jedhanitti karooraawwan misooma addunyaa bara 2030 hojii irra ooluu qabu jedhaman 17 keessaa amma ammaatti kan raawwatame 15 qofa. Walgahiin addaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti mari'atu roobii borii yommuu taasifamu Antooniyoo Guutarees walgahicha akka keessummeessan ibsameera.
Gabaasattaa nuti naaceen immoo naannoo Gambeellaatti lagni baaroo guutee lola urraan kan ka'e magaalaa Gambeellaaf aanaalee 9 keessatti namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqaasamu mootummaan naannichaa beeksiseera. Gama biraan tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN balaa lolaan rooba gannaan wal qabate uumame naannoo Oromiyaatti namoota 200,000-170,000 olirraa miidhaa geessisuu mala jechuudhaan ibseera. Naakoro Malkaa dabalata qaba.
Nannu Gambilla Tilagni Barugu Tudan Belalula Mudating Guya Frenderban Kesetti Gandota Magala Gambilla Furkesa Namot Nikumajata Nik E Sani Rabu Kasamu Bakabuan Kantiva Fitigaftamo Ajrafaya Magalichau Bo Simon Tiachi Sagale America Timanijuru Halabuk Atos Nike Sajran Jadanis Ipsanijuru Bo Simon
Bawa malam mungkinnya tuhauun pada ketama yang gabarnya allah pada arah timun kabeloj.
Sebab lagi ni gute fe bishangkara magala senajra ganda dua sahdirra kana fe gandota afuriti kalulang ke setmuda tejuru. Namun ni edung ke sanirra bukaaniru. Yotikka te namota kumajata u kan nembuka faman. Namoni karkara laga baru jirata nizjiru. Isanin man nembar no taafi baka gugate itaka kubatan taasisne. Halli garin jira chuka malu turbanto kuboda yobishankuni lulata irate kofada. Amma halli garin injiru. Sabam nisa umani bukae kararra jira wanteev.
Jirata magala gambilla u bugatu lakmun bukatosni digirsa tatamabar baru jachundu batu.
Bagambila katama takala barak kabale lai no gofe gabba
magala gambila gandota afur jichunis ganda duwa tok ganda duwa lam ganda duwa afrifi ganda duwa shanke satti kalula mudate gandi duwa tok fe duwa lam kesuma mo gandi duwa lam bakki kilo afur jedamu loladan garamale uwamera namonis dandi rafi manember no takesa kubatani tijiru amma motumara gargar sega jiru
Bakabuan kantiba magalicha ubo Simon kabinyaf bela dutarra hubatin kakabu ibsudan lubuna marretigaru hamma amma tiwatin kakam nijacundu batani juru. Dibe wambala kanawal kabatani ufaniti sufi di gersa taisuf la bileto lultu tawalina kawjatajran ledu batan.
Akililu adega makalakal dagmo, innesu balamewi kanyaga atraya serun.
Hogan siso da balana nicha agar garsake nuf no jino jitajra. Ogeson nisanis nufano jitajru. Tabile biro kanena ka tabile to lol tummao jiniso jitajra. Wamichas e sinera. Guyota murasa bodas, gargarse materu huranda. Biro fayana no gambela wajintane, dibewan akabusa akka inkane fi, sabanis res akakennamu, marianera.
Balalula kasi ugota ku ashandra, barakuma lamati, namute he duke e sani rabu kisu kandubba tanjirata magalicha u bugatulak, jiratuta kambu kisnif lagni baro, tifanu mutumma barbara jir.
Kambe gwarfu mkinyati watu niyaka fesawe lemge, bazi nibradila gudata adersual.
Amma amati namni lubundar benjiru, garu kabenyi manjahira, dandi nischufa maniru. Yoda balademe kunamtina na wajinjiru, addanchi tulanda wanjiru sodakamna. Lagni baro mogute akka kana bode jiratuta embukkis nefi motumman falabar badu kaba
halmul fakkatun bakabwan presidentina no gambella fitigaftamani tiana biro nageenya aftaskebina nichawbo umodumod lagutni akabaro gilo alwero fakobo gutudan anulisa galkeisa jiratuta eddu qeisani rabukisu ipsudan namosni garaba ke wongo gata ani tide swif swisani media wasa communication ina nicharo wachundan damage ra imakanara tipsa dabla targachu daf yalingo ni milkofni gamabran nanno romya bakke wonto Kutukut roba gan awal kabete, balalola umumalun namut ni kumat ibbala maaf kumat rubatama ultan, uba muhkadan dan jarmaya mutumuta gam tomaniti, wajar kendesa gargar sanumma yuin nucha turbandar bikisa bikseture, legni awas butur anggudinarsi ana dabba kisan, namutan ni bukasi kumat jaf ibasad deti ultan, akasumas gudina shawalit afi, gudina shawak ibbalit akisan, namut ni bukasaman kumasanif dibba fri ultan, gargar saga kenergan nipsudan, dabbat ni tolola uus jadam, ibewan, bisani ifkulkulina bisani wal kabatani Fudan Danin, Akanamutin Hinubam Nefo Jatakajru, Beksejra, Institutin, Meteorology Ethiopia, Raga Klein Saisa, Guyota Kudan, Amaburi Titrun, Basin, Kutalembi, Tedu, Roba, Karga Chumelem, Bek Sudan, Bakiwan, Roba Chamakawatan, Lekajran, Ifom Sejra, Sagalemika, Nakurmelka, Amburra.
Lambilin, Sudan Kiba, Sudan Kesa Turan, Warana Sudan Kesa Bakachuran, Garabi Yasani, Devi Ani, Bakachajru. Akka tokkumma mootummoota afti intaltoonni jedhanitti adeemsi akkasii haala cimsa demokiraasii Sudaan kaaba rakkoo keessa galchuu mala. Kana malees jeequmsi uummata biyyattii keessatti ka'uu mala Sudaan jedhu ka'ee jira. Oduu gabaasaan sagalee Ameerikaa Henry Wilkins Sudaan kibbaa rankirraa namoota baqarraa deebi'an dubbisuudhaan waa'ee egeree isaanii ilaajjisuun akkasumas xiinxaltoota dubbisee gabaasa qindees mitukkuu faqaaduu dhiyeessa.
Sudan kibba bakka buufata reenkiin lammiileen Sudan kibba waraana Sudan keessaa baqachuun bidiruu yaabbatanii bishaan Nayil gara kibbaarraan gara magaalaa Malakalitti imaluuf qophaa'u. Saararit waggoota dura sababa jeequmsa Sudan kibbaa keessa tureen ijoollee ishee waliin gara Sudaanitti baqachuuf dirqamtee turte. Amma immoo erga ji'a eebilaa eegalee waraanni Sudan keessatti ka'uu isaatiin gara kuta Nile isa gara gubbatti debiu fdirkamtetti. Saharan waye bakka magala dalo tashetti debiu sagale Amerikatti yommu dubbattu akkas jetti.
For me, I don't know what I'm going to be capable of doing to earn a living, so I will do whatever I can.
Jireenya kiyigeessuuf maal gochuu akkan danda'u beeku. Waan ana hojjechuu danda'u hundumaan ana hojjedha. Qabeenya daldala ana jechuu qabsiisu sin qabu. Waan mafeellee ta'u garuu Sudaanitti hin deebi'u.
Erga waraanni Sudaan keessatti eegalee kaasee waraanicha baqaaf jecha namoonni 1200 gara Sudaan kibbaatti baqataniiru. Baay'een isaaniis karaa Reenk gara Sudaan kibbaatti kan seenan. Mootummaan Sudaan kibbaa namoota waraana baqatanii daangaa isaa seenaniiran daangaa irraa akka fagaataniif akkasumas namoonni gargaarsa namoomaa barbaadan Reenk keessatti akka hin baay'anneefis waan danda'u hundaa taasisaa jira. Baqattoonni kanaan dura doonii dhiphaalaan fe'amanii naannoo waggoota dura irraa baqatanitti yommuu deebi'anitti walitti dhufeenya xiqqoo qofaa qabu. Kanarraa ka'uunis baqattoota deebi'an keessa Riibqaa Deeng Sudaan keessa turuurra as turuun gaariidha jechuun ibsiti.
The fighting was intense. I mean, it was a huge problem. People there with no food for 5 days.
Waraanni Sudaan keessa cimaa ture. Rakkoo guddaa ture jechuu kiyya. Guyyaa shaniif namoonni nyaata malee turan. Ajjeecha baay'ee. Namoonnis manaa ba'uun dandeenye. Halkanii fi guyyaa dhukaasatu ture.
Sudaan irraa waraana baqachuun gara Sudaan kibbaatti dhufuun haala ce'umsa dimokiraasii Sudaan kibbaa isa waggaa dhufu filannoon biyyaalessaa yeroo jalqabaaf taasifamuuf karoorri qabameeruu irratti dhiibbaa fiduu mala jedhu xiinxaltoonni. Piiter Biyaar Yuunivarsiitii Harvaard irraa ogeessa dhimma Sudaan kibbaa qoratula.
For many years we had many South Sudanese population that had fled to the north who are now returning back.
Akkas jala. Waggoota baay'eef lammiilee Sudaan kibbaa gara kaaba Sudaanitti baqachaa turan kanneen amma gara biyya isaaniitti deebi'an kana qabaachaa turre. Biyya isaan simachuuf qophii hin taanetti deebi'uuf warra dirqaman. Kanaaf amma rakkoo gargaarsa namoomaa qabna. Kun immoo gaaffii akkas jedhu kaasa. Yeroo balaan akkasii uumamee jirutti waa'ee filannoo yaaduu qabna. Haalli akkasii nageenyaa fi tasgabbii Sudaan kibbaa yeroo dheeraa irrattis dhiibbaa uumuu danda'a. Haa ta'u malee namoonni siyaasaa walitti bu'iinsota kana akka sababaatti fudhachuun yeroon filannoo akka harkifatu taasisuu hin qabanii jala itti dabaluun Piiter Biyaas. Afrikaa kibbaatti instituutii qorannoo nageenyaa keessatti kan hojjettu Salaam Taaddase lammiileen Sudaan kibbaa kan Sudaan keessa baqarra turan gara Sudaan kibbaatti deebi'an miseensota saba biroo achi keessa jiran waliin walitti bu'uu danda'u jetti.
Responses so far are not really structured in a way that really addresses the needs of the returnees.
Qarqarsa namumaratti deebin amma matti namota baqarra deebi'aniif kenname haala fedhiisaan ilaaleen waan caaseffame miti. Kanaafu haalli kun immoo gara jeequmsa hawaasatti geessu mala. Jeequmsi hooka immoo adeemsa nagaa jalqabame hojiirra oolchurratti qormaata guddaa ta'uu mala.
Reenkii fi malakaliitti keessatti namoota baqarraa deebi'an gidduutti jeequmsi ammayyuu uumamuu jalqabeeraa jala. Gabaasni Henry Wilkins Sudaan kibbaa Reenk irraa erge.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Leenjisaa atleetiksii Shaambal Tolosaa Qottu seenaa atleetiksii Itoophiyaa keessatti keessumaa fiigicha dheeraa meetira 5,010 atleetota bebbeekamoo ta'an hedduu leenjisuudhaan beekamu. Atleet Daraartuu Tulluu, atleet Qananiisaa Baqqalaa atleetota isaan leenjisan keessaati. Eebbisaa Naggasaa atleetii gameessa kana dubbisee qophii har'aaf waan qindeesse qaba. Kuno.
Shaambal Tolosaa Qottuu atleetummaadha hanga leenjisummaatti gumaachi isaan atleetiksiif taasisan olaanaa ta'uu isaatu himama. Dorgommii olompikii bara 1980 irratti fiigicha meetira 10,000 dhiiroo ta'an sadarkaa afuraffaa ba'uun dippiloomaa argachuun isaanii ni yaadatamasi. Imala leenjisummaa isaanii hunda keessatti gareewwan biyyoolessaa Itoophiyaa fi Baahireen waliin hojjechuun atleetota gara milkaa'inaatti qajeelchaniiru. Shaambal Tolosaa Qottuu atleetota kan akka Daraartuu Tulluu, Hayilee Gabrasillaasee, Qananiisaa Baqqalaa, Xurunesh Dibaabaa fi Masarat Daffaar dabalatee atleetota bebbeekamoo hedduminaan leenjisaniiru. Atletonni kunnen qajeelfama isaanii jalatti dagaagan dandeettii isaanii agarsiisuunii fi bu'aa jajjabeessaa galmeessaniiru. Turmaa sagalee Ameerikaa wajjin shan bilbiloota qottoo taasisanii irratti akkamitti gara atleetiksiitti seenan ni yaadatu.
Akka biyya keenyatti gaa'e mana barnootaatiin jalqabame bara 1960 irratti jalqabe yeroo isaan mana barnootaati. Mana barnootaa irraa jalqabe booda gaa wataddaroonni yoo isaan filamiin wataddaraatti jira. Kanaafuu wataddarri mana barnootaa irraa ni qaxare. Kan qaxaramu immoo atileetiksiidhaaf jechaadha. Kanaafuu achi mana barnootaatti beekan egaa wataddara seenee koorsii wataddaraa jechaan disipiliinii wataddaraa koorsii egaa fudhatee booda karaa atileetiksii kiyyattan deebi'ee jechaadha. Egaan isatti deebi'ee booda egaa waldorgommii biyya keechaa egaan godhee booda bara 1964 miinii olompikii waan dhabuusan kanaa ijoolleedha. Sirriitti waan hunda leenjii sirriitti godhanne immoo waan dhageeffan bashaan irratti akka addee garuu marsaa xumuraat irratti hin dabara. Kanaafuusan waan itti fakkaatu isa booda kan sirriitti shaakalas hojjettee olompikii irratti maskootatti 2014 ba'ee dorgommii adda addaa baay'ee mo'ee jira. Akkasittan ture jechaadha atileetii waan ture.
Milkaa'ina atileetummaadhaan argachuuf fedhii qabaatanis olompikii biyya Raashiyaa Mooskootti bara 1980 irratti biyyoonni baay'ee Raashiyaa irratti mormii kaasuun isaanii keessuma biyya Ameerikaa Raashiyaan lola Afgaanistaan irratti banuu isheetiin mormiin taasistee biyyoonni baay'ee Ameerikaa hordofuun olompikii Mooskoo kana otoo hin hirmaanne afur isaanii ni yaadatama. Shaambal Tolosaa Qottus olompikii Mooskoo booda gara fiigichaatti hin deebine. Maaltu isaan mudate? Akkasumas gara leenjisummaatti seenuu isaaniif sababni maali?
Maali jechaan gaariidha. Garuu ani egaa Mooskoo olompikii irratti afuraffaa egaa baane booda deebineeti shaakala akka ammaa kana waldorgommiin qarshii hin jiru daa'imman dirigiin kun hin jiru mooti. Kanaafuu egaa olompikuma sana eegneetti waldorgommii goona. Olompikiin waggaa afur booda Los Angelesitti godhama. Los Angeles immoo booyikootii godhanii nu hambisan. Egaa nu hambisanii maal kan kaadhaa beekan egaa jidduu sanitti biyya Raashiyaa dhaqee leenjii ji'a fudhatee san ture atileetuma ta'eetu. Kanaafuu achii deebinaan egaa waldorgommii minimaa finnee Los Angelesii hafnaanan ani fiigicha hin barbaadu leenjisaan taa'ee deemu fi hafan leenjisaa ta'e.
Eenyuun jalqabdan atileetii kamiin jalqabdan?
Ani egaa dura waggoon leenjii calqabu makalaakiyaa keecha waan tureef kanuma wataddaraati irraa hin calqabee wataddara leenjisnaa isa booda garuu biiraa hin naqee jechaadha. Biiraa yoggaa dhabuufaa eenyuun dhufee jettee Hayileefaatu dhufe. Hayileefaa egaa calqaba kan leenjii calqabsiisee anaa fi doktor Ilmaal 2015 irratti kan ramadame taanaa leenjisaa ta'ee doktor Ilmaa wajjiniin waggaa sangaa ijoollee haaraa innee Hayileefaa calqabsiisne eegasii booda egaa ijoollee gurguddaatu dhufe isaan booda kanan isaafaatu dhufe Hayileefaa daraartuufaa dhufe isaan hundumaa leenjisne dabarre jechaadha. Leenjisaa Waldamas Qalfaa wajjiniin inni doktor Ilmaa fi doktor Waldamas Qalfaa wajjinaan leenjisa yeroo isaanii ijoollee baay'ee baasne ijoollee gurguddoo akkuma beektu kana isa booda egaa kanan isaan fa'aan dhufanii turunish fa'aa masirat fa'aan dhufanii isa booda jechaadha.
Jidduudhaan immoo rakkoo wayii si mudatee gara baareen ceetanii turtan maali lamee waan sana na yaadachistu?
Maali inni egaa biyya keenyatti garuu ati hojjettee egaa nama sirraa fudhatu dhuunfaa muti. Ani egaa olompikii ateensi kananiisatu mo'ee kananiisa mo'ee booda 2015 kan qabxii guddaa fidee isa booda leenjisaa olaanaa ta'ee tan 2015 irratti ramadame. Waggaa sadii fi walakkaa eegal leenjisee booda ijoolleen cimtuu turan Tarmash fa'aa Qananiisaa fa'aa Masarat fa'aa Silashii fa'aa qabxii guddaa irra jiran waan hin taane egaa federeeshinidhaan wal dhabnee raawwanneeti jaja ugafu ugasa difi jaja realize olimpikin jaja hamtani na jijira denjisa darda butana njira kanwa fanga laki ni galle jise asingai isini olimpikin rati badasa arga chuda fifan darga guta filina njitani nita wili ta wolul kanwa edita nanga dise gana ni dise mu Ibrahim Jailan fa anatul injisa alati sanga fatan wari bahari echa lagi injisan ke inna ain ni dise inna no sanu fani na fudata nasi wari bahari na fudata ni sambrat ga jolle harada nan jal kawe daru rum fiki da da barse fi jira jolle sanitille tenia fi kan Ethiopia ti jolle sambrat tu jani rum fiki fi dia gorratille jolle ti minima fi dani darbanan qabatu
Championa Atletiksi Addunyaa kudha sagalaffaa biyya Hangaarii Budaapestitti qindeessaa leenjisootaa ta'uudhaan hojjechaa turan keessumaa fageenya meetira 10,000 rakkoo jiru akkasitti ibsu.
Ilaalu wanna tokko tokko wanni hanqatee hin jira ilaalaan akka maal seeti 10,000 irratti kan laallu kuni xinnoo rakkoodha. Rakoo kana sirreessuun dura jireenyiitti leenjisoon sirreessuu danda'u leenjisaa fi atleetota. Kanaafuu rakkoo kana furamuutu dura jira bara dhufutti dheetaa yaada meegaa leenjisoota wajjin mari'annee raawwanneeti sirreessanee dheetaan yaada.
Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa qophii keenyaarraa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata asumarratti golobnaa kasii waliin ture ani Bisaa Nagasaatii hora bula.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Raayyaan ittisa biyyaa kan Sudaanii fi humnootiin deeggarsa saffisaa ka biyyatti gidduutti egaa wal waraansi ka'ee booda yoo xiqqaate namoonni 4,000 ka du'an yoo ta'u 6,000 ka biraan immoo madaaniiru. Yoo xiqqaate Sudaan keessatti namoonni gara 25,000,000 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii hedduun isaanii gara biyyootii ollaatti baqataniiru. Tattaaffii gootummaa mootummaan Chaad hawaasni naannoo fi hojjetoonni dhaabbatootii dhuunfaa yookaan NGO'n gochaa jiraniin cinatti baqattoonni baay'een ammallee nyaata bishaan wal'aansa fayyaa fi wantoota barbaachisoo biroon qaban. Rakkoo hamaa kanaaf deebiin addunyaa kan barbaachisu yoo ta'u United States uummata Sudaan gargaaruuf ga'ee ishee ba'uudhaaf kutannoo qabdi jechuudha. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield dubbataniiru.
Today I'm announcing that the United States is providing nearly $163 million in additional humanitarian assistance for the people of Sudan and neighboring countries including Chad.
American ummata Sudanif Chadin dabalate biyyoota hollaa Sudan ta'anif gargaarsa namoomaa kan dabalata gara dollar million 100,000 million 63 akkalaat har nallabsa.
Gochaan meenyaa Darfur keessatti raawwatamee fi gabaafame sun Ameerikaan bara 2004 taateewwan suukanneessaa gaggeeffaman dugugaa sanyii Darfur keessatti raawwatame jettee akka murteessitu kataasisee fi yaadannoo hamaadhaa jedhan Greenfield.
It has been disappointing to see how little attention this brutal conflict has received from the international community.
Wal dhibdeen gara jabeenyaa kun hawaasa addunyaarraa xiyyeeffannoo hagam xiqqaa akka argate arguun mufachiisaadha.
Karoora deebii gargaarsa namoomaa Sudaan kan bara 2023 kaa'ame keessa harka 30 gadiitu maallaqaan deeggaramaa jira. Hawaasni addunyaa kana caalaa akka hojjetuu fi kana caalaa akka arjoomuuf United States waamicha dhiyeessiti jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. kulalan sagantaa kanaan ammoo daandii piroodiyuusarii keenya Nagusuu Taammiree gama viidiyoo kulaaluun lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan Tigisti Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.